ክልላዊ መንግስት አፋር ነቶም አብጋልኮማ በህወሓት ዮም ተአቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ ወሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም አብጋልኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃፀለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ልኢኹልናሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ
ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህፃናት 89 ደቂ ኣንስትዮን 44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተበላሸወ ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈፀመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከውግዙን መፀዋዕቲ ኣሓሊፎም ይብል እቲ ዜና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን3 መዓልታት ዝፀንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕፅልን ባንዴራ ትክልል ትሕት ኢሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሓመድ ዮስፍ 28 ሓምለ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኢሎም ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቂቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህፃናትን ቆልዑ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ ዋሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኑ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማኢት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቕፀለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ምምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቓሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ፀጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ የብል ሪፖርት መስፍን ኣራገየ